Ekonomikas ministrijas būvniecības politikas departamenta direktore Olga Feldmane skaidro, ka būvniecības uzraudzības un kontrolas jomā nekādu atvieglojumu nebūs, bet tik samazināts nepieciešamo dokumentu apjoms.
Šobrīd ir pieejami moderni līdzekļi, kā mēs fiksējam izpildītos būvdarbus un kā mēs par tiem datus reģistrējam būvniecības informācijas sistēmā, lai tas būtu gan vienkāršāk, gan arī, lai šie dati būtu strukturēti un lai mēs vieglāk šos datus varētu padot gan kontrolējušām institūcijām, gan izmantot citos valsts pārvaldes procesos pēc nepieciešamības. Mēs arī gribam uzlabot un vienkāršot atkārtotu būvmateriālu izmantošanu, ja mēs jaucot ēku iegūstam labus materiālus, piemēram, ķieģeļus vai koka materiālus, ko mēs varam izmantot citas ēkas būvniecībā, tad to procesu mēs arī gribam vienkāršot arī veicinot aprits ekonomiku un mazinot būvgružu apjomu.
Tehnoloģiju izmantošanu būvniecības procesā kā vienu no svarīgākajām izmaiņām min nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājs Ints Dalderis.
Paredzēts ieviest tiešām digitālos datos balstītu visu jauno īpašumu reģistrāciju, respektīvi tā, ka būvniecības informācijas sistēmā ievadītie dati tiek apstiprināti un tālāk pēc tam vairāk nenotiek atsevišķā veidā vai pārmērīšana, uzmērīšana. Otrs arī saistīts ar tehnoloģijām daudz plašāka elektroniskā paraksta izmantošana un identitātes izmantošana īpašumu reģistrācijā, kas ir mēģinājis kaut ko uzbūvēt. Latvijā tas zin, ka cieši jaunā vietā būvējot ir nenormāls skaits procedūra, kas tiek jāveic ir, un mēs tad gaidītu tomēr arī tālāko darbu, lai arī samazinātu ne tikai termiņus, ne tikai iesniegumu izskatīšanas laiks, bet tiešām pēc būtības ir iziet cauri visam tam nepieciešamajām procedūrām, lai šo skaitu samazinātu.
Latvijas būvuzņēmēju apvienības vadītājs Edijs Kupčs vērtē, ka birokrātijas samazināšanas process būvniecībā ir tikai sācies un darāmā vēl daudz.
Tas viss kopumā ir, protams, ļoti apsveicami. Mēs ar lielāko prieku piedalāmies šajās darba grupās, lai radītu šīs debirokratizācijas idejas kopumā. Bet, protams, mums ir vēl daudz lietas, ko darīt saistībā, piemēram, ar to pašu publisko iepirkumu. Vajadzētu stingrāku plānošanu patiecībā uz to, kāda ir plānotā būvniecība tieši valsts pašvaldību līmenī. Ir vēl daudz ministru kabineta noteikumu, pie kuriem mēs labprāt strādātu kopā ar gan ar nozares partneriem, gan ar valdību. Tā kā process ir ļoti apsveicams, mēs viņu atbalstam un novēlam turpināt.
Salīdzinot ar citām Baltijas valstīm, Latvijā nekustamā īpašuma jomā būvniecības laiks ir krietni ilgāks, tāpēc nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšsēdētājam Intam Dalderim vaicāju, vai birokrātijas samazināšana veicinās ātrāku celtniecības gaitu.
Ceram, ka tas vismaz pa 4. daļu vai 25%, ja vispār to var izmērīt, tas vajadzētu samazināt šo procesu. Bet, nu, ja mēs salīdzinām mūsu biedri, strādājot arī mūsu kaimiņu valstīs, viņi saka, ja Lietuvā no zemes gabala iegādes līdz tam brīdim, kamēr var durt lāpstu zemē, tas ir apmēram gads, tad Latvijā tie parasti vidē ir vismaz divi un vairāk gadi. Es domāju, viens no tiem iemesliem, kādēļ Latvija atpaliek no kaimiņu valstīm, ir lielā mērā šo birokrātisko procedūru pārpilnība. Tas daudzums ir vienkārši vaiprātīgs brīžiem. Tā kā, protams, ka vēl ne tūn esam finiša taisnē.
Ekonomikas ministrijai informatīvais ziņojums ar rīcības plānu administratīvā sloga mazināšanai nekustamā īpašuma jomā līdz 15. februārim jāiesniedz izskatīšanai ministru kabinetā, bet par grozījumiem vairākos likumos būs jālems Saeimai. Daina Zalamane, Latvijas radio.